Čitat ćemo i druge Solunjanima, treća glava, do prvog stiha. Na posljedku, braćo, molite se za nas da red gospodnja neometano napreduje i proslavlja se kao što je to kod vas. I da se oslobodimo neumjesnih i opakih ljudi, jer nemaju svi veru.
Amen.
A veran je Gospod koji će vas utvrstiti i začuvati vas od zla.
Amen.
I uzamo se u Gospoda u pogledu vas da činite, da ćete činiti ono što vam da povedamo. A Gospod neka upravi vaša srce ka ljubavi Božjoj i strpljenju na čekanju Krista.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse.
Amen.
Ove. Bože nebeski, sada smo čitali tvoju reč koju je tvoj apostol napisao u svojoj poslanici, tu večnu reč. Bože, mi znamo da je apostol gotovo imao problema sa vidom, gotovo slep čovjek, ali ili je sam pisao, ili je diktirao ljudima koji su ovo zapisivali. I vjerovatno u trenutku kada su pisali ovu poslanicu, mislili su da pišu samo pismo grupi ljudi, grupi vernika, hrišćanina, braća i sestara, prijatelja koji žive u Solunu, ali pisali su večne Božije reči koje su i dan danas i ovoga dana, 2000 godine nakon toga dana kada su zapisane i dalje reči gospodnje, i dalje Oče nebeski mi ih čitamo i učimo iz njih i to pokazuje nam i dokazuje nama da je ova reč gospodnja večna Božija reč. I čak i jednoga dana kada i ove Biblije ne bude i kada ova služba i ovaj dan bude samo daleka uspomena koje se nećemo moći čak i setiti. Oče nebeski, ova reč napisana na ovoj karti i dalje Božja reč, i kada utvarnemo u večnost, ove reči će živjeti i dalje, jer su one deo Boga i one su same Boga. Oče nebeski, dok se sećamo tih ostova Božje učenja i doktrine zadnjega vremena, Oče, o Bogu koji je reč i koji je obnovio reč na kraju vremena, i te molimo, Bože, da budeš sa nama na ovoj službi i da tvoje pomazanje bude sa nama i da pomazanje koje će biti prisutno blagoslovi našu veru i podigne je do onoga nivoa kada ćemo utonuti u mir gospodnji koji prevazilazi svaki razum, do onoga mjesta da naša vera bude podignuta kada će sve vrige našega srca i muke naše duše biti slomljene. Neka ta vera bude podignuta do jednoga mjesta da će slomiti sva naša nerazumna pitanja i glupe stavove, Oče. I dozvoli, Oče nebeski, da ta vera triumfuje u radosti, pobedi i slavi. Dozvoli, Oče nebeski, da ona iznedri svaki rod koji je zapisan u Božijem semenu. Neka ljubav Božja se rađa i živi u nama, neka se radost pojavi u nama. Iznad svega i u svemu, neka mir gospodnji počiva u našim srcima. Blagoslovi, Oče nebeski, svaku dušu danas pred tobom, tvojim božanskim mirom i tim jednim slatkim i divnim iskustvom, Oče, kada su sve svoje naše brige predane u tvoje ruke, i kada imamo tu veru i pouzdanje da će se ti brinuti, Oče, a ti si obećao i rekao si to, i se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Da, jedna od osnovnih stvari koje sam se setio, da je pomenuo sam u molitvi pa mi je nekako ušla u srce. Mnogi ljudi ne dobijaju od Boga ono što žele, zato što to što žele ne traže. I to je zaista jedna jako čudna stvar. I znate, im postoje pitanja u ljudskom srcu. Mi ćemo govoriti danas o pitanjima i odgovorima. I postavile su službe brata Brakama, koje i danas kada ih prevodi, ja ne znam da li se one tako zovu, da li on dao takav naslov, ali danas kada mi to prevedemo i kada odšlampamo, napišemo tamo naslov pitanja i odgovori. I onda imate i četiri propovedi koje su tako odšlampane, a naslovi su pitanja i odgovori, i onda kada čitate i kada slušate propovedi o sedam pečata, imate cijelu jednu službu koja je bila posvećena odgovaranju na pitanja koje su ljudi imali. Znači, brat Rahman je propovedao o sedam pečata.
Amen.
I onda je jednu večer, pre nego što je, mislim, propovedao sedmi pečat, on je posvetio službu, pre nego što je došlo do otvaranja sedmoga pečata, on je odgovarao na pitanje ljudi koji su slušali, koji su njega kako propoveda prethodnih 7-8 večeri iz Biblije, znači Bogu jednostavnosti, pa je onda propovedao prelaz između crkvenih doba i pečata.
Amen.
I onda je propovedao 6 pečata, znači to je 8 noći, 8 službi, i 9. večer je bilo posvećeno odgovoru na pitanje.
Amen.
I pečati su bili otvoreni, misterija je bila otvorena, Bog je dao proroku da propovedao tajni 7 pečata.
Amen.
Ali to nije bilo sve rešeno u ljudskim srcima. I danas je poruka doneta, i danas su pečati prelovljeni, i reč Božja je otvorena, i pismo se ispunilo, i otkrivenje 10.7 se ispunilo.
Amen.
I Malakija 4 se ispunio, ali možda i u ovome trenutku sva pitanja koja postoje u ljudskom srcima nisu raščišćena, nisu odgovorena. Možda je dosta ljudi ima pitanja o vezi nekih stvari, i zaista, ako bi mi govorili o ovoj poruci, ova poruka je pre svega i iznad svega odgovor na pitanja koje se nalaze u ljudskim srcima. bilo da su to verska pitanja, bilo da su to lična pitanja, bilo da su to lične potrebe, odgovor se nalazi u reči Gospodnje. I reč Gospodnja ima odgovor na sve ono što može doći kao briga ljudskog srca, kao muka ljudskog srca. Bog je znao sve te stvari, Bog je predodredio sve te stvari, Bog je predodredio vaše lepe dane i vaše teške dane na zemlji. I ni jedni ni drugi njega ne iznenađuju i Bog nikada nije iznenađen sa problemima u koje ćete vi zapasti. I Bog nikada nije iznenađen sa blagoslovljenim danima koje vam je darovao na zemlji. A ovaj život i onako sastoji iz uspona, iz padova, iz teških vremena, lakših vremena, ovakvih ili onakvih vremena. I Bog je znao sve o tome pre nego što se to i dogodilo. Pre nego što se utonuli u svoje loše dane, Bog je znao da će vam se to desiti.
Amen.
Ali odgovor na vaše potrebe, odgovor na moje potrebe, odgovor na sve ono što bi mi mogli tražiti i želeli od Boga se nalazi u obećanjima njegove reči. I on je, nikada nije propustio da ne izađe i da ne da odgovor na ljudske potrebe. Ako je čovjek otišao u greh, on je njemu pribavio spasenje. Ako je čovjek utonuo u bolest, on je njemu pribavio isceljenje. Ako je čovjek živi pod pritiskom smrti i straha od smrti, on je njemu pribavio večni život u nebeskom Jerusalimu. Znači, na sve stvari i na sve ono u čega čovjek može da zapadne i u čega ljudski život može da utone, Bog je pribavio lek i Bog je pribavio odgovor i taj odgovor je delotvoran i večeras.
Amen.
Taj odgovor će biti svaki put delotvoran u nama i u našim srcima ako ćemo verovati i ne samo to, i ako ćemo tražiti u stvari. Vi možete imati bilo koju potrebu i postoje jako puno potreba koje ljudi imaju. I Bog je svestan toga.
Amen.
I Bog želi da vam da to. Ali Bog želi još jednu stvar, zatražite to. Znate, imate, to je jedna veoma zanimljiva stvar i mi se možemo suočiti s tim u Bibliji. Isus je rekao, žetva je velika, ali je poslanika malo. Bog je mogao sam da uradi sam posao, on je Bog. Ali on želi da ima svoje propovednike na zemlji koji će propovedati njegovu reč, on želi da on ima svoje hrišćane na zemlji, evanđeliste koji će evangelizirati nevernike. On je mogao sam obaviti sve te stvari, ali on želi da to ljudi obave. I ako je on svestan svih vaših potreba, on vam to može dati. Ali on želi da vi to zatražite. Bog sve zna i radi toga nama ne bi trebala nikakva molitva. On zna kakve su vaše potrebe i on može da to vama da, ali on želi da vi molite za to. Znači, on ne želi da ja ćutim u vezi toga, on ne želi da ja budem ćutljiva osoba, on ne želi da ja to držim u sebi i da preživljavam sam sa sobom i sam u sebi, zato što on želi da čovjek deli svoje živote, da deli svoje potrebe i da deli, ako hoćete, i svoje muke sa drugim ljudima i sa samim Bogom.
Amen.
On nikada nije, on je napravio crkvu, crkva je u stvari zajedništvo ljudi.
Amen.
Koji prolaze život zato što je život sam po sebi težak. Znači, danas možete imati teologiju uspešnosti, teologiju blagostanja, teologiju prosperiteta, možete imati ljude koji govore da svi hrišćani koji veruju u Boga ne mogu biti siromašni, da svi moraju biti bogati, to su besmislene stvari. Znači, ljudi dođu do ideje, Abraham je bio bogat čovjek i onda sva njegova deca i svi njegovi ljudi moraju da budu bogati. To nije tako. A većina Božijih ljudi su siromašni ili su skloni siromaštvu i većina Božijih propovednika su isto tako siromašni ili skloni siromaštvu i Bog se nikada nije stideo siromašnih ljudi, on je iznad svega i pre svega Bog siromašnih ljudi.
Amen.
On to jest. Tako da mi ne možemo. Znači, sve te stvari koje ljudi danas propovedaju po raznim denominacijskim pravcima, teorije prosperiteta, svi mi morate imati milijone dolara na računima u banci, to su najobičnije antihristove teorije. Nema to nikakve veze ni sa zdravim razumom, ni sa onim što je Božja volja. Ali zato što je život težak, Bog je ustanovio crkvu gdje bi ljudi prolazili zajedno i nosili terete života i pomagali jedni drugima na tome putu. I zato je i crkva postoji, između ostalih stvari, da bi ljudi delili tereta i zato Biblija kaže nosite bremena ili nosite terete jedni drugim. I zato samoća nikada nije odgovor i nije Božji odgovor na probleme i na bilo kakve probleme u kome se čovjek može naći. Znači, Bog ima crkvu, a crkvu čine pojedinci i ako hoćete da se osamite i onda mislite da ćete samoćom nešto rešiti, to nikada nije dobar odgovor i to nikada nije dobar pristup. Znači, uvek trebate da nađete crkvu kao podršku za vremena koja će biti teška ili će ona doći. I svima nam je to potrebno i nema čoveka kome to nije potrebno i Bog je znao da to treba. Ako bi sada svi mi bili hrišćani, ako bi svi živeli usamljeni hrišćanski život, znate, život će vas slomiti i đavo će vas slomiti u jednom trenutku. Znate zašto? Zato što ste sami i van Božijih principa zajedno. Znači, jednoga čoveka je njemu mnogo lakše da slomi. Ali dvoje ljudi, to je već mnogo veći izazov, zato što oni mogu da pomognu jedno drugome u nevolji. I razlog zašto postoji crkva. Znači, to nije samo radi službi i radi samo propovedanja Božije i reči, to jeste jedan važan razlog, zato što vera dolazi od slušanja reči, ali Bog je ustanovio crkvu i zajedništvo radi toga da ljudi budu prijatelji, da budu međusobno vezani, da ih ljubav povezuje, ljubav prema Bogu, ljubav prema ovoj reči, i ako su hrišćani ispunjeni Svetim Duhom, oni će imati želju i potrebu u sebi da pomažu jedan drugome na putu spasenja i u svim tim izazovima života koje može život i koje može da stavi. I zato samoća nikada nije dobar odgovor. I vi se možete pozivati na Iliju. Ilija nije bio van zajedništva zato što je to želeo, nego zato što je duhovno stanje u Izraelu bilo tako teško da je on morao biti prorok koji će doneti obnovu, morao je da bude prorok koji će doneti korekciju, morao je da ispravlja crkvu, morao je da ispravlja Izrael. Imao je poruku popravke i brat Brakam ima poruku popravke i brat Brakam nikada nije bio van zajedništva, niti je želeo da bude van zajedništva. Zato što je njegova poruka bila poruka obnovljenja crkve i vraćanje crkve nazad u njeno originalno stanje kako je bilo na početku.
Amen.
I sad to tak ide to do jedne mere, da je Isus Hrist rekao, ono što spojite na zemlji, spojeno je na nebu. I ako smo mi bili spojeni Bogom ili Božijim planovima ili Božijim izvorima ovde na zemlji, potpuno je sigurno da ćemo mi imati to zajedništvo i sa one strane, i kada uđemo, i kada odemo iza zavese vremena, i kada uđemo u naprirodni svet kome toliko težimo, i za koji sanjamo i o kome čeznemo, mi ćemo biti povezani, jer onaj koji će nas voditi na nebu je onaj koji je danas ovde sa nama. Isti Sveti Duh koji će biti u nebu je danas ovde sa nama. Neće to biti neki drugi Sveti Duh.
Amen.
Zato je Isus rekao, ono što je spojeno na zemlji, Bog neće rastavljati ni na nebesi. Znači, i zajedništvo postoji i radi toga da se nose tereti, zato postoji u ostalom i brak. Taj brak je bio drugačije zamišljen i bio je zajednica, ali onda kada je došao greh, znači, iznad svega, muž i žena pomažu jedno drugome da bi im život bio snošljiviji, da bi život bio lakši i da bi izazove, teškoće i muke života koje dolaze lakše savladavali i lakše pobeđivali. I kako idemo i kako ulazimo u zadnja vremena, ako ćemo mi karakterisati zadnje vreme, mi bi mogli stvarno jako puno loših stvari da kažemo o zadnjem vremenu. Ali ono što je uzrok stanja zadnjega vremena u kome se mi nalazimo, jeste jedna stvar koja je korisna stvar. Ljubav prema Bogu se ohladi. Znači, mi možemo danas imati da ta ljubav potpuno nestaje u ovome svetu. I kada govorimo o hladnoći, kada govori, Biblija kaže, Isus sam je rekao, zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će ohladiti. Sada, ovo je jedna veoma zanimljiva izjava i zanimljiva rečenica Gospoda Isusa Hrista, da je on povezao ovo stanje mlakosti laodikejskog crkvenog doba sa umnožavanjem bezakonja. Zato što to umori ljude. E, znate, jedna od veoma loših stvari u životu, fizički i duhovno, jeste umor. Ako ste fizički umorni, vi ne možete da nastavite svoj posao. Ako ste vi fizički umorni, vama jednostavno treba odmor. I mnogo je bolje otići i odmoriti se, napuniti, obnoviti svoju energiju, nego raditi umor.
Amen.
A onda postoji nešto što bih ja nazvao također i duhovni umor. I duhovni umor i ono što čoveka čini umornim u duhovnom smislu je jedan utisak da radi uzaludne stvari. I brat Brakam je imao veoma, veoma uspešnu službu. Znate što će vas umoriti? Utisak da radite uzaludne stvari. Stvari koje ne donose rezultat. nemate ispunjenje. Kada bilo što radite u životu, šta će vas umoriti? Pogledajte samo fizički kada radite nešto i kada se nalazite u nekom poslu i taj posao počne da donosi rezultate i ti rezultati su opipljivi, vama to daje novu snagu da idete napred. Bilo kakav posao da radite, fizički, mentalni, ali da je to neka stvar vezana za prirodni život, ako imate uspeh i ako ste uspešni u tome što radite, vi ćete imati novu energiju, makoliko da ste umorni. Znači, ako ste uspeli u nečem, napravili ste kuću i vi vidite da vaša deca uživaju u toj kući, vi ćete dobiti novu snagu da tu kuću i dalje sredite. Ali ako vi napravite kuću, vidite da svi oni odlaze, da svi beže odatle, da svi traže neko drugo mjesto za život, da svi hoće da ide i da imaju neke druge vizije i planove i da im to ne znači puno, pa vi ćete se umoriti, vama će biti dosta toga.
Amen.
I nećete imati novu energiju da nastavite, da radite i da uređujete svoj dom. Tako je i sa duhovnim umorom, jer duhovni umor dolazi onoga trenutka kada ljudi, kada izostanu očekivani rezultati onoga čime se bavi. Vi očekujete rezultat, a taj rezultat kao da izostaje. I onda, za mali pomak, u pravom smeru, vi treba da uložite još dodatnu energiju, da bi se stvari samo malo popravile, a onda kada vidite da ni to malo vas ne zadovolja, onda treba, shvatite da treba da duplirate energiju da bi napravili još mali pomak i onda u jednom trenutku se pitate, pa dobro, kad je kraj tome, pa ne mogu više. Znači, imam utisak kao da radim, a kao da rezultati izostaju. Daću vam jedan primjer kako je služba Vrata Vrahama napredovala i prelazila iz poteza u potez. Znate, prvi potez je bio, samo da vas podsjetim, molitva za bolesne, gdje je Vraham bio veoma uspešan propovednik. Polagao ruke za bolesne, hiljade, milioni su ozdravljali. U toku njegovih službe od 30 i 33 godine, pa ja mislim da ima nekoliko miliona ljudi koji su medicinski dokazano primili svoje izlečenje. I to je bila veoma uspešna služba. Ali znate kako je pobjeda hrabri čovjeka. I onda je on krenuo sa možda malim rezultatima, ali on, to je bila osoba koja je izlečena od raka i to mu je dalo dodatnu energiju da ide i da se moli za sljedećih pet. I onda kada je vidio da od sljedećih pet Bog odgovorio na četiri slučajeva ljudi koji su bili bolesni od raka, onda je dobio energiju da se moli za sljedećih 150. I kada je vidio da je tih 150 ljudi, da je od njih 150 100 ozdravilo, medicinski potvrđeno od raka, on je dobio energiju da se moli za 1000, i za 5000, i za 10000 ljudi. Zato što uspjeh i rezultat nekoga rada uvek daje novu energiju, novi polet, novi elan.
Amen.
I novu snagu. Bilo da se bavite poslom, bilo da se bavite svojom porodicom, bilo da se bavite bilo čim u životu, uspjeh, rezultat toga će vam dati novu snagu, ali ako rezultat izostane, čovjek ulazi u nekakvu apatiju i postaje zamoran, jer ništa, nije to stvar fizičkog umora, da je vama teško da kopate. Težak je taj osjećaj da radite uzaludnu stvar. I ono što umori čovjeka je osjećaj da radi nešto što drugi ne cene, što drugi ne poštuju, ili vi date sve od sebe, ali nema rezultata, nema poštovanja. Vidite da to nije ono što ste očekivali. I to je ono što umori. I onda kako je služba Vrata Vrahama napredovala, to je sad postalo mnogo izazovnije, jer njegova služba u drugome delu, ili kako mi to nazivamo u drugome potezu, bila je služba otkrivanja tajni srca. A to je kada je počeo i kada je morao da razgovara i kada mu je Bog davao vizije da zna u čemu su ljudski problemi i kakve su oni grehe učinili u životu, i kada ih je pozivao na pokajanje. Sada već je to samo po sebi mnogo nepopularnije među ljudima, ljudi ne vole da budu ispravljani. Ljudi vole, i to je priroda greha, da greh uvek misli da je u pravu. Znači, osoba koja vlada greh, ona uvek ima ideju da je u pravu. Ona nikada neće prihvatiti da greši, zato što hrišćanstvo, ili hrišćanstvo je u stvari temeljeno, bazirano na pokajanju. A pokajanje nije ništa drugo nego priznanje, ja nisam u pravu. Slušaj, u ovoj stvari, prijatelju, brate, propovedniče, pastore, učitelju, ja nisam u pravu. Biblija je u pravu. Nisam bio u pravu kada sam ovo uradio. Nisam bio u pravu kada sam napravio ove greške u životu. Tako da hrišćanstvo je u stvari temeljeno na pokajanju, temelj svega. Ako mi nemamo pokajano srce ili ako nemamo dušu koja se može pokajati, pa mi teško da smo hrišćani. Mi možemo prihvatati neke teorije, mi možemo prihvatati neke stavove, mi možemo imati neku religioznu praksu, ali hrišćanstvo je pokajanje.
Amen.
Nema hrišćanina, a da nije se pokajao. Nikada nije i nikada ga neće biti. Nebo i skup na nebu koji ćemo imati na svadbenoj večeri Jagnjetovo je skup pokajanih ljudi.
Amen.
Skup ljudi kojima je oprošten. Shvatate li to? Nevesta Isusa Hrista je grupa ljudi kojoj je Isus Hrist oprostio greke, kojoj je Isus Hrist opravdao od njihovih greha, čije je greh anulirao svojom žrtvom i svojom vlastitom krvlju, ali iznad svega, kada se skupimo tamo, mi ćemo proslavljati njega zbog toga što je on to uradio za nas. Nevesta, crkva, to su ljudi koji su se pokajali. Nikada nećete ući u tu dimenziju gdje se nalaze ljudi koji su spaseni i vidjeti nekoga koji je izbjegao pokajanje. Ne može, i zato je u ostalom i oni pozivi, kako si ušao na svadbenu večeru u onoj priči Isusa Hrista sa haljinom koja nije čista.
Amen.
I šta je u stvari može očistiti vaše haljine? Šta vas može načiniti čovjekom koga Bog prihvata? Pa jedino i isključivo vaše pokajanje. Ali teranje toga, ja sam u pravu i ovo mora biti tako, jer i tvrdoglavost. Tvrdoglavost je jedna od velikih zamki ulaska u hrišćanstvo, zato što ako ste tvrdoglavi i ako vam neko kaže, pa to ne valja.
Amen.
Slušajte. Neće meni ispati kruna sa glave da kažem u pravu.
Amen.
Neće. Znači ako vam neko nacrta da niste u pravu u toj stvari, pa nisam u pravu, brate, pa to te ne čini malim, to te čini velikim čovjekom u Božijem Bogu. Veliki su samo oni ljudi koji mogu da priznaju svoje greške. Mali ljudi su u životu i u istoriji bili oni koji su uvek morali da budu u pravu. Pokajanje donosi poniznost u čovjeka, a istrajavanje na svojoj pravdi i na tome ja sam u pravu će vas načiniti i ponosnim, oholim i na kraju sami.
Amen.
Jer niko ne želi da sluša kako ste vi uvek u pravu. I kako je sva pamet ovoga sveta, univerzuma, upravo vama. Da, to je dni. I onda kada je služba napredovala u treći potez, služba brata Brahama, on se suočio sa jednom stvari, sa duhovnim umorom. Zato što je njegova služba trećeg poteza bila da kaže, ako bi to pojednostavili maksimalno, to je značilo doći i reći istinu, to je kulit. To je bila služba trećeg poteza. I zbog toga je danas William Marion Brackham veoma neomiljen prorok, propovednik i u stvari u mnogim crkvenim sistemima, religioznim grupama, jer oni nikada se ne mogu, oni čak većina od njih ako imaju i malo iskrenosti u sebi ne mogu poreći da je to bio sluga Božja. I kada ih pitate u tim religioznim grupama o Williamu Brahamu, on je bio veliki sluga Božji kada se molio za bolest. Bio je veliki sluga Božji i kada je video vizije i kada je prorokovao budućnost. Istina je, brate, William Braham je mogao da radi sve ono o čemu mi pričamo, a ne možemo da uradimo. Ali u jednoj stvari on nije bio u pravu kada je došao i kada je počeo ukoravati crkvu. U jednoj stvari on je pogrešio kada je rekao da žene treba da nose duge kose i da ne treba da je se. U jednoj stvari on, brate, pogrešio kada je rekao da ženi je duga kosa data umjesto marame i pokrivala i da žena ne treba da nosi marame na službama zato što je to zna katoličke crkve, nego da treba da pusti svoju kosu da raste. U jednoj stvari je on pogrešio zato što je počeo da nam govori istinu, istinu koju je Bog želeo da mi čuje. I ta istina i to propovedanje istine ga je načinilo veoma nepopularnim čovjekom. A ta istina je bila, kada je on morao da dođe da kaže, vi možete da se mirite sa Vatikanom koliko god želite. Vi možete da kažete da vam je papa taj i taj simpatičan i dobar čovjek. Vi možete da kažete da jako puno katolika jesu dobri ljudi. Ali ja vam moram reći da je po biblijskom proročanstvu i onako kako Gospod Bog sa neba to vidi, to antikristova organizacija i da čovjek koji sedi u Rimu i naziva sebe namjesnikom Sina Božijeg jeste antikrist. A onda je morao da dođe i da kaže ljudima, ako mislite da ste dobili Svetoga Duha zato što ste govorili ili progovorili u jezicima, ja moram da vas razočaram i da vam moram kazati u ime Gospodnje, jer to nije ono što vam ja kažem, nego to je ono što vam Isus Hrist poručuje, onda vi grešite. I to ga je načinilo veoma nepopularnom osobom. Ali ono je poenta onoga o čemu da želim da vam kažem večeras i možda bi to poruku ovu službe sažao samo u toj rečenici. Bog je od njega zahtajao da radi posao koji je u njegovom životu izgledao potpuno uzalud. Da li me sad shvatate? Da. Nadam se da ćete razumjeti, jer kada je brat Rahan počeo da propoveda istinu, njegova popularnost je počela da se topi. Oni su želeli njega, i vidite, Isusa Hrista također, oni su želeli u svojoj sredini i u svojim crkvama, dok je on stavljao ruke na bolesne, a bolesni su ozdravljali. Oni su želeli Isusa Hrista dok je mogao da prorokuje budućnosti, da im govori stvari koje su oni želeli da čuju. Ali kada Isus Hrist počeo da propoveda reč Božju i da govori reč Božju, oni su počeli da gunđaju, oni su počeli da napuštaju, oni su počeli da ga ostavljaju, oni su počeli da ga kritikuju. Ali kako je išao napred i kako je on više manifestovao Boga i kako se Bog kroz njega više manifestovao, Bog je sve više i više govorio stvari koje su Isusa Hrista činile usamljenom osobom. I kritičari su rekli, pa prijatelju, ti radiš stvari koje uništavaju samu tvoju službu. I bratu Brahamu su došli ljudi koji su rekli, brate, dozvoli nam da mi položimo ruke na tebe, da te Bog oslobodi od toga da ti stalno kritikuješ ženu. Ali on je rekao, brate, da li ti veruješ da naše sestre u crkvama treba da nose suknje i da puste svoje kose da rastu? I taj brat je rekao da ja to verujem. Pa dobro, zašto ti to onda ne propovedaš? Slušajte, ako verujete neku stvar, ne propovedate neku stvar, onda ste vi licemerna osoba.
Amen. Amen.
I on je rekao bratu Brahamu, ali zbog toga što ti stalno ukoravaš ženu, zbog toga što ti trećinu svoje službe propusti, provedeš u tome da ukoravaš žene koje su dole došle nepristojno obučene na tvoje službe, ti ćeš ostati sam, ti ćeš uništiti svoju službu, ljudi će te ostaviti. A znate što je brat Brahan rekao? Brate, svaka služba koju će reč Božja uništiti i treba da bude uništena.
Amen.
Ja ovo moram propovedati zato što je to moja poruka, moje poslanje od Boga. Zbog toga sam se rodio da propovedam ove stvari.
Amen.
Ali to je dovelo do jedne stvari koja se zove duhovni umor. I brat Brahan kaže, ja odem u neku zajednicu. I sada u toj zajednici u kojoj on bio, on je imao veoma puno ljudi koji su mogli da dignu svoje ruke i da kažu, ovo je moje svjedočanstvo. Ja sam izlečen kada je brat Brahan bio u molitvi, kada sam prošao kroz molitveni red i brat Brahan položio svoje ruke na mene i molio se za mene. Ja, ovo je rak me je napustio, srčane bolesti su me napustile, paraliza me je napustila, sve ono od čega su ljudi bolovali ih je napuštala, astma me je napuštala. Ali u istoj to crkvi, kada brat Brahan, ja se vratim tamo posle 10 godina. Pre 10 godina ja sam tamo propovedao o pristojnom oblačenju, o tome da žene treba da nose, puste svoje kose da rastu. Ja sam propovedao o tim stvarima i posle 10 godina ja se vratim tamo i stanje je gore nego što je bilo kada sam otišao. I sada to dovodi do nečega što bi mi mogli nazvati jedan umor ili jedna faza duhovnog umora. I to bi možda mogli u biblijskoj tipologiji i u biblijskim vremenima da nađemo u Nojevom vremenu, zato što ako ste imali nekoga, proroka u Bibliji, čiji se posao i čija se služba činila uzaludnom i neuspešnom, onda je to bila Nojeva. Tada čovjek je propovedao, bio je prorok 120 godina. Ja zaista ne znam, i čak u službama brata Brahama nisam našao da je o tome išta govorio, tako da je to nešto što ne znam i danas, kako je Noje bio potvrđen pred ljudima. Pretpostavljam, samo moje mišljenje, znači Bog potvrđuje svoje proroke. Znači on je rekao u Mojsijevom vremenu, kroz Mojsija proroka je dao znak prepoznavanja. Kako ćemo mi znati da je prorok prorok? Znači, kako ja danas znam da je brat Brahman prorok, da je William Brahman prorok, a da nije Petar Panajotović recimo, ili šta znam, neki od tih velikih imena današnjice, Jongi to ili neki od nekog takvih ljudi. Kako znam? Znači, zato što jednostavno pogledate šta radi i pogledate šta je Biblija rekla, kako ćete znati da je neko prorok. Mojsije je rekao, ako se pojavi neko među vama i kaže vam nešto u ime Gospodnje i to se desi, onda je on prorok od Boga. Znači, vi imate puno ljudi koji vam prepričavaju Bibliju, a nazivaju se proroci. Znači, otprilike njegovo proroštvo znači, kaže vam, ja imam dar proroštva, i onda vam ustane i kaže, idi kući i pročitaj drugu Solomonovu, drugu poslanicu Solunjanima, drugu glavu. I to je poruka od Boga za tebe. A to ne znači ništa. To ne znači ništa. To nije proroštvo. Proroštvo je kada ti neko dođe i kaže, ovako govori Gospod, za 3 dana ići ćeš ulicom i desit će se saobraćajna nesreća, budi spreman da pomogneš osobi koja će biti ranjena u tome. I to čoveka čini prorok. Kada vam to kaže, i to se desi. I kada prođete istoriju hrišćanstva, postojala je samo jedna osoba u 20. veku, koju je Bog potvrdio na takav način, a ta osoba se zvala William Marion Brahman. Nema drugog. Ostalo su improvizacije, ostalo su improvizatori, ali ovo je čovjek koji je prorokovao u ime Gospodnje. Ne bajk. Rekao je, podići će se Austrijanac po imenu Adolf Hitler i on će uvesti Nemačku u rat. Nije to rekao 58. nego 30. godine. 33. godine. 10 godina pre nego što se to desilo. I to ga čini prorok. To što je sreo oca sa bolestnim detetom na službi i rekao mu, ovako govori Gospod. Sutra u 12 sati će sedeti u parku sa svojim sinom. Prići će ti jedna žena i pitati od čega je dete bolesno. Ti ćeš joj reći, a ona će ti dati adresu lekara kod koga treba da odvedeš svoje dete. Odvedi dete kod tog lekara, on će ga operisati i to je jedina šansa svom detetu da živi. I čovjek je izašao sa službe i vjerovatno razočaran. I sutra dan je u 12 sati sede u parku. I prišla je žena. I pitala je, prijatelj, od čega je tvoje dete bolesno? I on joj je rekao. I ona je rekla, pa znaš, ja znam lekara koji je jedno dete pre 3 nedelje, ili šta je već rekla, operisao te bolesti i dete je danas dobro, evo ti adresa. I toga se u trenutku setio da mu je brat Brahman rekao svaki detalj toga razgovora dan pre nego što se to desilo. I zbog toga mi znamo da je on prorok, Gospod. I to se nije desilo jedan put. A to se nije desilo ni 2 puta. To se desilo stotinama hiljada puta u njegovom životu. I nikada nije izneverilo. I nikada se nije desilo da se ono što je on rekao u ime Gospodnje ne dogodi. I onda ako nađete takvu osobu, znate, ljudi me pitaju zašto misliš da je William Brahman jedini prorok, a ja im odgovaram, nađite mi još jednu osobu, znate, ovoga trenutka, da vi predstavite svoga pastora i kažete on je sluga Boži, on ima dar Boži, on ima proročki dar Boži. Ja bih mu verovao i ja bih ga slušao kada bi mogao da mi pokaže ove stvari koje je William Brahman pokazivao iz dana u dan. 33 godine svoje zemaljske službe. Ali znate, on to ne može. tamo neki pastor male crkve to ne može, on samo može da vam kaže da bi toga trebalo da bude, ali on to ne može da uradi. Ali onda Bog kaže, ako vam neko prorokuje i to se dogodi, onda ga slušaj. Ja se pitam, u stvari, Noe je morao da bude potvrđen. Bog nikada ne bi pričalicu načinio prorok. Proroci nisu pričalice i nisu filozofi, da tako kažem. Proroci su potvrđeni ljudi od Gospoda Boga. I negde sam siguran u svojoj duši da je Noe bio prorok koji je mogao da predskaže budućnost. I to njegovo ovako govori Gospod, da je mogao da kaže šta će se desiti pre nego što se to desi, je njega potvrdilo kao Božijeg slugu pred ljudima. Ali iza takvog dara, iza takvog znaka, dolazi poruka. I zato je brat Brahan propovedao na temu glas znaka i rekao je, ja prorokujem. I vi ste fascinirani. Ako ne bi bio fasciniran, vi ne bi. To je najfascinantnija stvar koja postoji u civilizaciji 20. veka. Brat Brahamova služba i brat Brahamov dar. On stoji žena pred njim. Ti si Eva. Tvoje ime je York. Živiš u Njujorku. Broj ulica, ulica u kojoj živi se zove tako i tako. Broj tvoga stanja je 211. Je li to istina, damo? Da, vidiča sam. Imate na video s njim. Sve je istina što si rekao. I tamo stoji jedan propovednik. To je video dubina doziva dubinu, pa ko nije pogledao, neka pogleda, ali to je jedan propoved. Brat Brahan ga nikada nije video u životu. I onda vizija dođe, brat Brahan stoji tamo i kaže, vi niste ovde zbog bolesti, vi ste ovde zato što u svome srcu imate jednu želju, a ta želja je jedno staromodno probuđenje. Hoćemo svi ustati i pomoliti se i podići ruke za jedno staromodno probuđenje.
Amen.
Ko je mogao to da radi? Ko? Sem Milijama, Marijama, Brakama, pokažite. Da se pojavi jedna takva osoba. Danas ja bih obratio veoma mnogo pažnju na tu osobu. Jer bi mi to bio znak da je ta osoba prorok Boži. A onda Bog kaže, njega slušajte. Jer on ima nešto da vam kaže u mojoj. A onda je Noja imao jednu poruku od Boga za to vreme. Ugušili ste se, udavili ste se u ovoj naučnoj civilizaciji, više ništa ne možete da vidite osim kompjutera, brojeva i novca, hrlite u nemoralni život, vladala je vama televizija i sve te stvari, otreznite se, saberite se, Bog će poslati kišu da uništi ovaj svet. I on je onda rekao, ali Bog mi je dao arku da pravi. I svako ko sa mnom uđe u ovu arku, i svako onaj ko doprinese da se ova arka napravi, i svako onaj ko mi pomogne u mojoj službi da napravim ovaj veliki brod za spasenje ljudi ove generacije, je dobro došao. Gađali su, brat Brahan kaže, njegovu barku trulim paradajz. I smejavali su se sa tim problemom. I ako je nečije propovedanje, sada ne kažem vam o njegovom prorokovanju, nego o njegovom propovedanju izgledalo kao da je uzaludno u Bibliji, onda to je bilo Noevo propovedanje. I zbog toga nam se ovde govori, i to je poenta onoga o čemu govorim, a Gospodin neka upravi vaša srca ka ljubavi Božjoj i strpljenju čekanja na Hrista. To su veoma važne stvari. Jer ako se naše srce upravi ka ljubavi Božjoj, ovo pričamo zbog toga, zato što je naša služba danas, naša nevrstina služba danas, je slična službi Vilijama Brahama na njegovom kraju i slična Noevoj službi. I može da zamori čovjek. Zato što pričate, to kao da prolazi pored ljudi, kao da to čuju, registruju, a čak klimnu glavu. Ali znate šta izostaje? Izostaje da pokaju, da primene to. I čini se kao da pričamo u vetar ili kao da pričamo zidovima. Da li imate taj utisak kada svedočite ljudi ovoga današnjega vremena, pa vi im kažete, dobro, postoji Bog. Da. Postoji spasenje, klimne glavo. Treba da se pokaješ. A šta sam ja Bogu izrežio? I onda treba da se krteš u ime Isusa Hrista, evo imam ja vremena, nemoj još. I onda nastane to prenemaganje. Ljudi neće da se pokreću. Da li da pričate o okrečenim grobovima? Ne znam samo koliko ima ljudi kojima je naš brat Pavel, koji danas slavio 10. rođendan. Ako ga slavio. Znači, ali ne, mislim, celo selo je obišao. Zakucao na mnoga vrata. Mnogim ljudima dao traktate, propovedi, šta, vrate mu to kući. E, čini se da čovjek, da brat, čini uzaludnu stvar. I umori to. I umori to, zaista. I to je taj duhovni umor o kojem vam govorim, zato što se čini se da se stvari ne promenje ili bar ne izgledaju onako kako mi želimo. Znači, ako je postajalo vreme sudara između želja i realnosti, onda je to ovo naše. Ako je postajalo vreme surove realnosti, onda je to ovo naše doba. A i znate, da vam nešto kažem, to nije nebiblijski. Noe je propovedao 120 godina želeći da se svet spasi. Slušajte, Noe nije bio sadista. Noe nije želeo da Bog ubije celu generaciju ljudi. Bog je želeo i Noe je želeo da dođu do pokajanja. Noe nije želeo da osudi bilo koga. Noe nije želeo da vidi nekoga da odlazi u pakao. Noe je želeo da se on pokaje i da kaže, daj mi tu knjigu, brate, daj da pročitam tu propoved. Evo ja predajem svoj život Bogu. Evo ja dolazim i krstim se u ime Isusa Hrista. Evo ja želim da uradim dobre stvari. Ali odgovor je bio vrlo surov za Noju. U stvari, Noju to nije naštetilo ništa. U stvari, neće ni vama naštetiti. To što ljudi odbijaju poruku, neće naštetiti vama. Naštetit će njima.
Da, amen.
Ali je živao, i hoću da vam kažem kakav je Noje život bio. To je bio sudar želja i stvarnosti. On je želao da se ceo svet spasi. I ja vam danas kažem za Boga, mi možemo pričati o velikim nevoljama, mi možemo pričati o atomskom ratu, mi možemo pričati o Armagedonu, možemo pričati i treba da pričamo o svim tim stvarima, ali Bog želi da se svi ovi ljudi spasu. Svi. Od Putina, famoznog, preko Obame u Beloj kući, do Pape u Rimu, do gospodje Merkel u Berlinu, on želi da se svi pokaju i da idu u nebo.
Amen.
On bi to želeo.
Amen.
Slušajte, on bi to želeo bez obzira na to šta su sve do sada uradili. Bez obzira koliko su zla učinili svako od ove gospode koju sam pomenuo i sve one gospode koju nisam pomenuo. Ako će se ovoga minuta i da je to moguće, svi oni kleknuti na svoje kolena i priznati svoje grehe, ovaj sve bi postao hiljadugodišnje carstvo ovoga sekunda. Jer Biblija kaže da krv Isusa Hrista nije moćna da učini da očisti samo vaše grehe. I onda se vi pitate, hoće mi Bog oprostiti to što sam otišao tamo, pa uradio to, pa rekao babi to, pa rekao tati to, pa rekao majci ovo, pa rekao prijatelju ovo, pa prevario ovoga kolegu u tome. Hoće mi Bog oprostiti to? Slušajte, njegova krv je toliko silna i njegova milost je toliko velika da ga bi svi gresi ovoga sveta, ovoga sekunda bili pokajani. On bi sve oprostio. Sve. Baš sve. I on to želi. I slušajte, mi kažemo, ovaj, Bog oteže. Pa zašto nema dolaska gospodina? A šta Bog čeka sad?
Amen.
Šta Bog čeka? Šta išta? Slušajte, šta Bog čeka? On može da izlije sve svoje čaše gneva opisane u knjizi otkrivenja ovoga sekunda. On može da pošalje tih 7 anđela i da završi ovu priču, kraj. On može da uradi da se sutra vi probudite da ovo bude pepeo. On je Bog. Pa dobro, šta čeka sve ove godine? Da. Pokajanje. Bar jedne osobe negde, bilo gde. Bog je razgovarao sa Abrahamom pre nego što je otišao u Sodomu te noći. I znate šta je otišao da radi u Sodomu? Mislite, Bog je otišao tamo da se zgražava. Šta oni sve radi? Ne. Bog je tražio barem jedno koji se kaje. Nije joj pronašao. I onda to zamara. I onda su dobri ljudi, dobri službenici Boži u stanju onoga što bih ja nazvao duhovni umor. E sada mi to veoma lako možemo. I najlakša stvar je kada vi to tako kažete, evo, takav je svet. Pa me to umori. A slušajte, nije samo sve tako, nego šta ćete kada je crkva tako? Kada se to uvuče u crkvu. Pa su onda svi apatični, pa sve im ne valja, pa ne valja ovo, pa Bog ne radi ono, pa Bog ne radi. A kad Bog nešto uradi, onda niko to ne primeni. Jer vam brat pišta u vašoj palanci, izlečen je čovjek od veoma teške bolesti, koji je vukao tu bolest, ne znam ni kako se zove, nije bitno, ali bolje. I onda kada Bog nešto uradi, onda znači to tako lako izignoriš. Gotovo da se ne primeni. Znači, to je to. To je ta stvar. Umori se. Ali nemate drugi izvor nego da ponavljate iste stvari.
Amen, tako je.
Upravo nemate drugi izvor. Šta god radili, i samo razmislite ovom o čemu vam sada pričam, jel postoji izbor? Da li je Noje imao ikakav izbor u životu, a da ostane veran Bogu? Osim da vrti istu plotu celo vreme. Nije. U stvari, Bog je očekivao od njega da njegov život je bio. E sad pogledajte i vrata Abrahama. Ako ćemo biti iskreni, on je rekao jedna vizija ko 8 sati propovedanja, što se tiče fizičkog napora. Njemu je jedna vizija više fizičke snage uzimala nego propovedanje od celog dana. I sada mi govorimo o propovedanju brata Abrahama, pa ako ćete primetiti, vi sami to možete primetiti, pa ovo je rekao u toj propovedi. Onda uzmete drugu propoved, pa isto to je rekao. I uzmete treću propoved, pa ponovo priča te stvari. Ali je to bilo Božje očekivanje od njega. Ili reci, ponovi. Ljudi žele slobodu. I ljudi žele Svetoga Duha. Pričamo o hrišćanima, oni žele te stvari. Znate, vi ne možete, niko ne može doći slobode odvojeno od istine. Vi ćete čuti istinu. I ona će vas osloboditi. Nema drugoga načina da čovek dođe do slobode i nema drugoga načina da vi pomognete nekome kao ljudsko biće da on dođe do slobode. Da li ste svjesni toga? Ne postoji drugi način. A ono što je Abraham propovedao i danas isti. I zauvek će biti isti. Ubeđivanje tu neće pomoći. Ispiranje mozga drugim ljudima tu neće pomoći. Potrebna je samo jedna stvar koja u sebi ima silu da oslobodi čoveka, to je istina. Kao u toj priči tog velikog evanđeliste sa kraja 19. veka Osvalda Smita, mladi momak se obratio i želeo da svedoči i nije imao znanja puno o Bibliji i samo je rekao jednoj osobi, znači, citirao je Malog Marka 16. glava, onaj ko bude verovao spasit će se, onaj ko bude verovao krstio se spasit će se, ko ne bude verovao osudit će. I ovaj se derao, svađao sa njim, pretio, šta nije radio. I otišao u svoju sobu, pao na svoja kolena, te noći i pokajao se. Šta ga je oslobodilo? Istina reči Božije. I zato je nama potrebna nova snaga. I nova energija koja će nam pomoći da ne odustanemo od svoje službe propovedanja istine. Čak iako slobodno možete biti svjesni svojim srcem, da će rezultat biti slični nojem.
Nojeva, noja vodila ljubav pred ljudima. Ne želim da vas sačeka sud. Ne želim da jednog dana se davite u vodi koju će Bog izliti na ovaj svet. Želim da budete u ovoj pavati. Uđite unutra i budite bezbedni. I porodica koja ga je sledila i koja je bila spasena od fizičke smrti, svi oni su bili polubednici. Šta bi rekli za rezultate službe toga čoveka? A Bože, Bože, dragi. Ljudi, ljudi, znate, imate zapis o Nojevom životu nakon potopa. Da. Evo, napio se nekoliko. Ili jednom. I onda su ljudi slovi da zamislite, Noja je imao problema. Zamislite. Pa zamislite čoveka koji izlazi iz barke. Sam na ovome svetom i bukvalno. Orušeni gradovi. Imajuš. Zamislite da izađete iz nekakve barke i sad svega ovo, nema Vrbasa, nema Novog Sada, nema Beograda, nema ovih planina, nema ove ravnice. Sve leševi na sve strane. Smrad leševa na sve strane. Čudite se što se jednom napinu. A zaista čovjek ima dobro opravdanje. Prosto izađete na jedan drugi svet. Ne znam da li će neko preživjeti atomski rat, stvarno ne znam, Bog zna, možda nećemo ga hoće. Ne znam sad tačno šta je Abraham rekao, to ja nisam naišao na to mesto, možda neko hoće, ali zamislite sada da preživi sav taj Armagedon i sav taj haos, ili jednom se pojavi godišnji caos. Ono pepeo na sve strane, zgarište. Zadovoljno je to stvarno bio šok, ali najbolji šok od svega toga, verovatno ne nije. Ni voda, ni močvara, ni mrtva tela, milijardi ljudi, bukvalno. I neki novi život koji na pustoj planeti sa svojim ponovo počinu. Sve to nije bilo nešto pretpostavljeno, ali najgore stvar je bilo. Svi ti leševi su ljudi koje sam ja vodao, kojima sam ja propovedao, za koje sam se molio, koje sam preklinjao, kojim sam 1000 puta rekao istinu. I čak kad su klimali glavo, i kad su se nasmejali, i kad su mi se smeškali, nisu uradili ono što treba. E, zbog toga se vrlo. Gotovo sam siguran da je. Taj osjećaj uzaludnosti svega što je radio. Slušajte, Noe nije propovedao da bi gledao potop. On je propovedao i on je želeo da vidi pokajanje ljudi. I spasenje ljudi. I okretanje nove stranice i posvećenje ljudi. I da ljudi predaju svoje živote na oltaru Gospodu. Sve to želeo da vidi, ali je na kraju gledao ono što je gledao. I bio ja. I bio je jak umor. Danas imate puno umornih ljudi. Ali ako vas nešto može ohrabriti u svemu tome, ja vidim biblijski da je to utemeljeno i da je čak prorokovano ti Bološka istarija. Šta je Noju preostalo zadnji dan pre ulaska u Babel? Da zadnji put kaže istinu budući.
Amen.
Ništa drugo nije mogu. Skupilo se možda nekoliko desetina ljudi oko te arke. I Noe je rekao, ovo je zadnji dan, ja ulazim u ovu barku, gotovo. Bog će zatvoriti vrata za mnom. Ljudi su se smijali. Ali i tog zadnjeg dana, pre nego što je ušao u barku, a Bog zatvorio vrata za mnom. Jedino što je mogao da uradi je da kaže i razmislite o jednoj stvari. Brabrakan kaže na jednom mjestu dobro, možda, ja nikad, možda nikada ne govori o sebi, nego govori o drugim ljudima, možda nikada nećete imati da. Da gledate kako se kostur od čoveka koji ga je bolest dovela u to jedno stanje ispravlja. I možda nikada nećete imati dovoljno vere da položite ruke na njega i da vidite kako mu se vid vraća. I možda nemate tu vrstu da, ali kada razmislite o sebi, jedno vas razlikuje, vi znate istinu.
Amen. Amen.
Vi znate istinu. Vi znate istinu Božje reči.
Amen.
Vi znate istinu Božje reči koja je zabila zapečaćena za sedam pečata, za sve te vekove. A otvaranje te reči i otvaranje tih pečata je bio tako svečani trenutak da je celo nebo bilo utišano za pola sata. A onda je Bog tu istinu predao vam. Jedino što možete uraditi da ne odustane od propovedanja istine koju ima. To je Noja uradio. I nije posustao. To je William Braham uradio. A njegov odlazak sa zemlje i kraj života William Brahama na zemlji nije bio u masovnoj prihvaćenosti. Jednoga dana prorok je razgovarao sa Bogom. I rekao je, i sve ove denominacije me odbacu. A Bog mu je rekao, a šta ti imaš sa tim i sledi me? I kada je Bog sve više i više istine davao proroku da je propoveda, ljudi su se ponašali onako kako su se ponašali. Ti možeš doći u našu crkvu, ali nemoj tražiti da naše žene skinu maramu. E to im je pokrivao. A šta bi on mogao da odgovori? Dobro, vi tražite, braće, od mene da ne kažem tim ženama da nose simbol katolicizma na svojim glavama. To jeste. Duga kosa im je data umjesto tih marama. Vi očekujete od mene da gledam zavezanih marama. Kao da su u islamskoj, ne hrišćanskoj religiji. I očekujete da ćutim na tu temu i očekujete da baš ništa ne kažem. Ne mogu to. A onda su oni rekli, pa nisi ni dobrodošao. Da. Biblija kaže, vi ćete čuti istinu, a istina će se sve. Ona ima tu snagu u sebi. I to je zanimljivo. Da li ste razmišljali o tome? Vi možete imati neki dar u Bibliji. On može pomoći. A ne može osloboditi. Ali vi ćete čuti istinu. I istina će vas osloboditi. Ta istina može da zvuči prijatno i neprijatno. Može da povredi, može da ohrabri. Ali ako ste izabrani, ako vam je ime u Jagnjetovoj knjizi života, ona će vas svakako. Petar je izašao i ljudi kažu, Petar je na dan Pentakosti izašao i govorio o jezicima. Što opet nije tačno. Petar je izašao i propovedao je na svom jeziku, a svi koji su ga slušali iz raznih naroda i jezika su ga razumeli na svom jeziku. Kao kada bi ovdje večera sedeo Italijan, Nemac i Francuz, ja pričao srpski, ali sve razumeo. To je. Inače bi to bio haos, a ne red. I onda ljudi kažu, dobro, kako sad znaš tu stvar? Ne zato što sam genije, nego zato što je brat Brahan tako rekao. A brat Brahan je potvrđeni prorok Boži. Znate, i sve je to tako jednostavno. I sad mislite da je taj Petar kada je propovedao, to je prva propoved ikada propovedana u hrišćanstvu. Koju je Petar propovedao u drugoj glavi dela apostola. Mislite da je bila prijatna za slušanje. Vi ljudi, Izraelci, vi ste razapeli Mesiju koga vam je Bog poslao. Stajali ste tamo 5 nedelja i 2 mjeseca pre ovoga dana, vikali ste razapni ga i sram vas bilo. Vi ste razapeli princa života. Spasitelj je bio među vama. A Pilat vam je davo da birate između ubice i spasitelja i vi ste izabrali da poštedite život ubici koja je danas ovdje među vama i ubijat će mnogi od vas i dalje. A za spasitelja ste vikali razapni ga. Ali hoću da znate da i pored vaše mržnje koja ga osudila i razapela, Bog koji ga je poslao ga je podigao posle 3 dana, čemu smo mi svedoci. I podigao sa desne strane pred našim očima je bio uznet u nebu. I šta je Petar radio? Pričao mi je istinu i o njima i o Bogu. Deo ljudi je rekao, šta da činimo ljudi, braće, on je rekao, pokajte se i krstite se u ime Isusa Krista i primit ćete svečoga duha. A deo ljudi se smejao i rekao, oni su pijani i napili su. Pa dobro. To je to, ali istina je bila rečena. Istina je u mnogim generacijama, kroz mnoga doba, oslobađala ljude. U Veslijevo vreme, tamo negde 17. 18. 19. vek, to je bilo masovno oslobađanje. Veslijevo vreme je bilo tako doba, filadelfijsko crkveno doba iz knjige Otkrivenja. Vesli mogu da propovada pred 10.000 ljudi, 10.000 ljudi se pokaja. I šta bi za vas danas znači? Ajde sad pitam svakog od vas. Šta bi za vas danas znači? I kako bi to uticalo na vašu energiju? Ma ne 10.000. Da propovedate pred 100 ljudi, a 10 ljudi. Poznate, šta bi to uradilo sa vašom duhovnom energijom i koliko bi to ojačalo vašu želju da radite to još više? Pa čovjek je propovedao pred 10.000 ljudi i 10.000 ljudi. Petar kada je propovedao toga dana, jedna propovod, 3.000, kaže. Ja vas pitam, ako ne bi nastavio? Bez obzira na sve. Ne bi nastavio? Naravno da. Iako je morao da bude i u zatvoru zbog toga, ali što mu je davalo snagu? Rezultat. Eno ih 3.000 dni. Eno ih 3.000 danas u nebo. Za 3 bili danas. Položili svoje srce da hoće da se obrati, da hoće da prihvate ovu poruku i da to urade na hrišćanski, na biblijski, na... E, ali vidite, mi ne živimo u takvom društvu. Prosto, jednostavno rečeno, prorokovano je za ovo doba da će biti novo. To znači da ćete vi pred 100 ljudi pred propovedati i da ćete 1.000 ljudi obavestiti. I da ćete na 1.000 adresa poslati propovedi vrata brata. I da će vam rezultati biti skoro nikakvi. I šta to onda uradi sa energijom čovjeka? Umor. A bit će gore. Što se toga tiče, bit će gore. To možda nije dobro da se kaže sa propovedanicom, ali je tako. Vi možda govorite svoje deci, isti. I možda je sve gore i gore. 95% šanci da će biti gore. Tako je. Tako je dok. Tako je proroštvo. I nema način da bude masovno bolje, ali nikada nemoj tu biti. Jer to je jedino što vam je preostalo. I u jednome trenutku to može dati rezultat. Drugim rečima, što želim da vam kažem, Petru je bilo dovoljno da se 3000 baraba, bukvalno svi smo rekli, obrate posle njegovih 20 rečenica. Rečenih, i brat Rahan kaže da oni nisu dugo propovedali, to zaboravili. Apostoli su propovedali do pola sata, to je bilo to. Ali u tih pola sata pričan je imao 3000 ljudi. Koja nikad više nije morao da uverava da je to istina, verovali su već jedna od njih do kraja. Da vi nekada ćete morati 30 godina. Ne pola sad, nego 30 godina da pričate istu priču. I na kraju rezultat može da bude jedna osoba, možda neko vama najmiliji. Ali nemojte odustati. Tako je dobro. I nemojte dati da vas ovo vreme i stanje duhovnosti ovoga doba umori. Ako vam pitate zašto je to tako, ja ne mogu reći. Ja ne razumem, ne znam. Tako. Bog je pustio da ovo doba utone u neko, ajde kažemo, tako kompletno. Politika je bolest. Trka za novce, biznis je bolest. Televizija je bolest. Uzmete novine i gledate masu bolesnih stvari. I to ovako nešto što najcrnje da se desi, oni to uokvire i to onda milijone ljudi čitaju. I dobijaju ideju kako da ponove nešto još gore. Moral je. Sebičnost je pa ogromna. Crkve su u katastrofalnom stanju. I sad, zašto je Bog dopustio jedno takvo vreme da u stvari dođe do takvog vrhunca nečega? Ne znam. Ne znam, stvarno ne znam, tako je tako. I to je možda najbolje. I Bram Rakan kaže, kada govori o predodređenju, govori o četiri vrste ljudi, četiri grupe ljudi. Imate izabran, imate nevernike, imate ljude čije su imena bila u knjizi života pa izbrisana, i imate one čije imena nikad nisu. Znači imate u stvari ne, nisam dobro. Imate spasene koji su nevesta, imate spasene koji nisu deo neveste, imate one koji su pozvani u večni život, na to sam mislio, i imena su im bila kao ljudina u knjizi života pa su otpali. I imate imena koja su bili, ljudi koji su bili predodređeni za sve. I Bram Rakan kaže, kod tog dela pisma, kaže, ovo je težak deo pisma, najbolje da to prihvatimo sa vremena. Sad, zašto je ovo vreme, baš Bog dozvolio, zato on je dozvolio da ono bude radikal, ekstremno, ovo je ekstremno zlo. I on ga pušta, toleriše, to je godinu sve luđe, sve gore, sve nepopravljivije. Mlakost koja se uvela, ušla u crkvu je gotovo nepodnošljiva. Gotovo nepodnošljiva. Danas umjesto, pa pogledajte, recimo ta akcija koja je bila vezana za prvu crkvu. I ovo danas što radi Joel, ovaj brat će biti na kampu iz Poljske i sa svojim prijateljem izlaze na ulicu sa gitarom i dijeli poruku, a to je gotovo za većinu biljđanskog sveta. Da ne kažem sad, potpuno nenormalno. Zašto je to tako? Stvarno ne znam. Ali da. I da bi jednu osobu doveli do oslobođenja i pomogli joj, i morate nekada pola života da ponavljate. Ali ću vam reći samo jedan savjet koji vam u srcu, nemojte nikada odustati. Jer vi tu istinu, prosto ima. Ona je deo vas. Ona je vas oslobodila. Možete da ne verujete, da probate da to ne verujete, ali to je jednostavno toliko deo vas. Da poput one, to je deo vas. Pokušavate da se udaljite od toga, to je i dalje deo vas. Sada da se utrovi krita, ali ti, kita, ali ti si i dalje prorok po imenu i on. Uni ne vi, u Izraelu, u na dnu okeana, u utrovi kita, ti si to što jesi. I ta reč je deo te. Ta reč, ova reč Božja je deo vas. I zato je ponavljate, pa makar i hiljade puta, pa makar umorni, da umorni ne možete biti, makar duhovno iscrpljeni da vam više nije ni dočekati. I ljudima ove generacije nije dovoljno da jednom čuju i da se zapale i da gore do kraja žive. Danas je potrebno više. Mala će ta biti grupa ljudi. Ali da vam kažem za utehu na kraju, Brambraham je rekao da mala, snažna grupa ljudi nikada nije dobila veću pohvalu od Boga. I niko nije dobio takvu pohvalu od Boga. Kao nevesta za njega. Razmislite o ovim stvarima i pokušajte, znam da nije lako da zbacite taj umor sa vas. I nastavite da govorite i da propovedate istinu šta god bi. I nemojte se obeshrabriti. Pa makar trebalo, je ceo život da ne bi. Jer to je jedino što ga može i što ti da. I kako bi osvijeti, šta radi, molite na kraju slušati.
Gospode, Bože, Tvoja reč je za uvek istina, Gospode, i ona istina je ovog trenutka, Oče. Gospode, oko Tvoje reči, Gospode, skupili smo se, Oče, po Tvojoj milosti, po Tvojoj dobrote, Gospode. Ja verujem, Bože, da sve što smo slušali je istina, Oče. Gospode, molim Te da pomogneš nama, Gospode, da taj umor ili bilo šta što vidiš na nama, Gospode, i bilo koju potrebu i potrebu da se neko pokaje i bilo šta, Gospode, da se to sve odigra što pre u nama, Gospode, dok je bilo sve što je na ljudima. Gospode, pisano je tražite bolje dok se još može naći, Oče. Ovo, Gospode, pomozi nam, Gospode, da i svaki od nas, Gospode, seže se ka Tebi, traži Tvoje lice, dok god, Gospode, njegova duša ne bude zadovoljna, Oče. Da se sreo sa Bogom i da je slobodan, Bože, da je ču istinu, Oče, i da ga je istina oslobodila, Oče. Bože, to su velike reči i reči koje sam možda prvi put čuo, Oče, još pre puno godina upoznat ćete istinu, Oče, i istina će vas osloboditi, Oče. Ja znam da je to istina, Gospode, i pomozi nama da budemo verni, Gospode, to istini, Oče. I pomozi nam, Gospode, da ta istina, Gospode, bude mač na našem jeziku, Gospode, vatra u našem srcu, Gospode, i misli našeg uma, Oče, da idemo ka ljudima, Bože, da nosimo reči života, Oče. Bože, bez obzira kakvi će biti rezultati, Gospode, bez obzira kako protivljenje, bez obzira kakve nevolje su pred nama, Oče, ja se molim, Bože, da imamo snagu, revnost, ljubav, Bože, prema ljudskim dušama koje ginu i umiru, Oče, i da nosimo, Gospode, verno reči života koji smo čuli, Oče. Bože, hvala Ti, Oče, za milost, Bože, da znamo tajnu crkvenih doba, tajnu pečata, Oče, tajnu originalnog greha, tajnu vodenog krštenja, tajnu pokajanja, Gospode, tajnu, Gospode, vlasnika, tajnu svega, Bože, što smo čuli, Oče, jer je to tako dragoceno, Oče. Bože, blagoslovi svakoga, Bože, da traži, Bože, ono od Tebe, Bože, pisano je, ištite od Boga i daće vam se, On daje, svakome i nikoga ne ukorava, samo ištite to sa verom, bez dvoumljenja, da se niko ne koleba, jer čovek koji se dvoumi i koji se koleba, on neće ništa primiti od Boga. Bože, udalji tu kolebljivost, Bože, tu nesigurnost, Oče, i to, Bože, što sprečava tvoje ljude da prime sve blagoslove. Bože, molim te, Bože, blagoslovi svaku dušu koja je ovde, koja će čuti ovo preko interneta, Gospodi, ili preko CD-a, Bože, ili na bilo koji način, Oče. Molim te, Bože, da iskusi sve blagoslove reči koja je bila izgovorena od tvoje ime. Molim te u ime Isusa Hrista.